Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Приятели, предстои ви един час с радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира, с моята колежка Радостина ще ви представим днешните теми.
Първата от тях е озаглавена «Кога звъни червения телефон?».
След това, в рубриката «За вашето здраве» ще чуете тема «Подпомагане на психическото израстване».
Останете на вълните на Гласът на надеждата заедно с Пенка Цончева, Божидар Тончев и ме Радостина Горанова.
Октомври 1963 година е времето на кубинската криза. Вражските ракети са под носа на Америка. Президентът Кенеди отговаря със смела морска блокада, но съветските кораби неумолимо се устремяват напред. Двете свръхдържави започват ужасна игра. Открита проверка на своите сили. Неочаквано става ясно, че се намираме на границата на Трета световна война. Целият свят е претил дъх, но в крайна сметка руснаците дават заден ход. Опасността е отминала, но какво ще стане следващия път? След конфиденциален телефонен разговор по повод на кубинските проблеми, ръководителите на двете свръхдържави разбрали, че в случай на повторна криза ще им бъде необходима пряка връзка, която да бъде бърза и точна. През август 1963 година между Вашингтон и Москва е установена така наречената гореща линия. Сега ние наричаме тази връзка червен телефон и трябва да кажем, че не веднъж тя ни е вършила големи услуги. За първи път ни се наложи да използваме през 1967 година по време на 6-дневната война. Скоро възникна военен конфликт между арабите и евреите и горещата линия заработи отново. Малко хора осъзнават каква опасност бе надмиснала над света през октомври 1973 година, когато свръхдържавите отново бяха готови за война. И днес сме зависими от горещата линия, която остава последно прибежище в съдбоносните случаи. Отново и отново ние се оказваме на границата на Трета световна война, но всеки път на косъм се разминаваме с нея. Сякаш някаква свръхестествена сила задържа тревожните ветрове на раздора. И ако е така, то колко дълго ще продължи тази намеса? Отговорът намираме в 7 глава на книгата Откровение. След това видях 4 ангела, стоящи на 4-те ъгъла на земята и държащи 4-те земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата на живия Бог. И той извика с висок глас към 4-те ангела, на които бе дарено да повредят земята и морето, и каза: «Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат на челата на слугите на нашия Бог». Откровение 7 глава, 1 до 3 стих.
И така ветровете на гибелните войни се удържат от ангели, които не позволяват атомната угроза да нарасне, и така преграждат пътя на историята да стигне до своя съдбоносен край. Защо Господ се бави? Защото все още нещо трябва да стане с Неговия народ. Преди да дойде Христос, трябва да получим печата на живият Бог. Очевидно, поставянето на този печат има изключително значение. Ето защо трябва да разберем какво се крие зад него. В цитираната 7 глава на книгата Откровение се описва запечатването на 144 000 по 12 000 от всяко от 12-те Израилеви колена. Известно е, че числото 12 е символ на пълнота. В годината има 12 месеца. Христос призова 12 ученика. Святият град има 12 бисерни порти, а Старозаветният Израил е основан от 12 племена. Но с времето техните потомци се сродиха чрез смесени бракове и днес, навярно, сред тях няма племе, в което могат да бъдат намерени 12 000 души, които нямат кръвна връзка с другите колена. Ето защо упоменаването на Израил в този случай има символичен характер. Но кои са тогава настоящите синове Израилеви? Съгласно Новият Завет, избраният Божий народ е сформиран от тези, които са повярвали в Христос. Следователно, принадлежността към този народ не се определя от националния произход, а от вярата в Христа. Сега всички обещания, които Господ е дал на Авраам, принадлежат на християните. В Исус Христос ние сме Неговият Израил. По този начин символичните 144 000 израелтяни представляват цялото семейство на вярващите във времето на есхатологичният край. Става дума за голямото множество, в което влизат представителите на всички народи, които са успели да преживеят есхатологичната криза, която ще се разрази на земята. Това са тези, които са приели печата на живият Бог.
Имам един приятел, който от опит знае какво означава да бъде запечатан. Като дете той посещава малко селско училище, където в една стая се обучавали 13 човека, от 1 до 8 клас. Преподавала им 17-годишна девойка, която току-що била завършила училище. Можете да си представите колко сили са били нужни, за да поддържа реда и въпреки всичко тя изгубила битката. Веднъж след часовете, разхождайки се в училищния двор с приятели, нашият човек се оплакал от уроците. Той ругал учителката, говорил, че ненавижда нейните правила и горещо желая тя да се измете от тук. В този момент, случайно погледнал към отворения прозорец и застинал. Стаята седяла и плачела безутешно същата тази учителка. Горестната картина поразила моя приятел. Той разбрал, че лошото поведение не означава само нарушение на правилата, а и разбито сърце. Разкаявайки се и страдайки от огризения на съвестта, той решил да стане нов ученик и го направил.
Запечатването е свързано с разбирането на Божия народ, който е разбрал, че снисходителното отношение към греха не означава просто нарушение на Божия закон, но и съкрушава Господното сърце. Верните са осъзнали и решили, че е по-добре да умрат, отколкото да продължат да живеят с греха. Това разбиране отчетливо е формулирано в посланието към евреите. Защото ето заветът, който ще направя с Израилевия дом след ония дни, казва Господ. Ще положа законите си в ума им и ще ги напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люди. Евреи 8 глава 10 стих. Ако нашите мисли са устремени към един живот в съгласие с Божия закон, това означава, че на челото си имаме Божия печат. Но да се върнем към книгата Откровение. В 14 глава отново срещаме символичните 144 000. Но този път е казано, че на челата им е написано името на отца. В библейските времена родителите давали такива имена на децата си, които отразявали онези черти, които биха желали да възпитават в тях. Днес не е така. Обикновено ние наричаме децата си в чест на роднини или наши фаворити, а понякога ни се иска само звучността на името. Но всяко име има свое особено значение. Аз, например, се казвам Джордж, което означава земеделец-фермер. Жена ми се казва Нели и нейното име се превежда така – обладаваща женските добродетели. А какво означава вашето име? Научете и разберете дали то отразява вашият характер. Белязаните с Божия печат, носещи на челата си Божието име, отразяват Неговия характер, Неговата предана любов. Те не са осквернени от лицемерие и подобно на девици остават чисти в своето отношение към Бога. Освен това, те се покоряват на Неговите заповеди, понеже е казано, тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус Христос. Откровение 14 глава 12 стих.
Вярата в Исуса, съблюдаването на заповедите. Тези две условия се споменават за запечатването. Бог чака да се научим на вяра и послушание. Повече за запечатването на светиите може да научим от веста, в която те вярват. И видях друг ангел, че летеше посред небето, като имаше вечното благовестие, което да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люди. И каза със силен глас, бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Откровение 14 глава 6 и 7 стихове. Тук се говори за ангелска вест, призоваваща целия свят да се поклони на Твореца, да се приготви за съд и да приеме спасение. Някои утвърждават идеята, че Евангелието принадлежи на Новия Завет, но тук то е наречено вечно, а това означава, че то е било с нас от деня, в който грехът връхлетя нашата планета. Райската градина, Адам и Ева, още стоят под дървото, наслаждавайки се на вкуса на забранения плод. Внезапно ги побиват тръпки. Пронизващият хлад на вината и студа прониква все по-навътре в тях и треперейки в своята голота, търсят убежище в гъстата гора. Прикрити в своя зелен затвор, те чувстват как ги изпълва ужаса. В умовете им проблясва дареното от Бога предупреждение. В деня, в който се грешат, трябва да умрат. А ето го и него. Той идва за да ги убие. Не, Господ не ги убива. Вместо това той нежно загръща хората в одежди, направени от животинска кожа. Какво става? Защо той ги остави да живеят? А може би все пак те ще умрат в този ден? Нека да помислим. Какво трябва да направим, за да се здобием с кожено одеяние? Трябва да убием. Вместо осъдената на смърт двойка, умря невинно животно. Може би агне. Нашите прародители останаха живи, само защото някой умря заради тях. Сега ги очаква щастлив живот, без срам и вина. Вие знаете кого символизира тази замяна. Тя е образ на Господа Исуса Христа, великият Божий агнец. Той ни дарява спасение, за което плати най-скъпата цена – своята кръстна смърт. Това е вечното Евангелие, на което е основано цялото християнство. Ние виждаме, че неговото начало е превратите на райската градина.
Евангелската вест призовава Стария Завет като свеж и чист горски поток. Спомнете си за Авраам и сина му Исак. Когато те стигнали море, хълма на жертвоприношението, старият баща се разтреперил от мисълта, че ще му се наложи да се раздели със своя единствен син. Но в този миг, спомняйки си Евангелието, казал: Бог ще си промисли агнето за всеизгаряне, сине мой. Битие 28 глава, 8 стих. Бог сам промисли жертвата за греха. Това е била надеждата на хората, живели по времето на патриарсите. На същото си основават и нашите очаквания днес. За нещастие Аврамовите потомци забравиха това Евангелие. И затова, привеждайки народа към планината Синай, Господ го научи какво означава жертвоприношение. Всеки път, когато изтичаше кръвта на закланото агне върху жертвеника, това бе напомнене да се вярва в кръвта на бъдещия Спасител. Но на Синай Бог напомни и за нещо друго. В края на сътворението Бог даде на своите деца ежеседмично възпоминание за необходимостта да се вярва в Него. Да се обърнем за сведения към книгата Изход. Там Бог казва: «Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела. А на седмия ден е събота на Господа твоя Бог. Понеже в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях. А на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети».
Така, помни съботния ден. Но защо именно този ден? Защото съботата ни призовава да оставим всички свои грижи, да прекараме в духовен покой в този ден, който е символ на великото дело на Бога, Творец. За 6 дни Той сътвори този свят, а на 7 си почина. След това призова своите деца да вземат участие в празненството на сътворението, без да имат заслуга за това. Заповедта за съботата се отличава от останалите 9 императива. Впрочем, всички говорят за това какво ние трябва да правим по отношение на Бога и на ближния, но заповедта за съботата ни отклонява от нашите дела, за да може да получим по-голяма радост в това, което е направил за нас сам Бог. В това е смисълът на благовестието. Без съботния покой, нашето послушание ще се превърне в обикновено законничество. А сега, нека се отправим към Голгота. В края на петъчния следобед идва време за среща с съботата. Умирайки на кръста, Исус си спомни всичко, което направи за спасението ни и с предсмъртния си дъх произнесе: «Свърши се!» Неговата мисъл е изпълнена и за човечеството има изкупление. Настъпи съботния ден и Исус отново си почина, като някога след шестия ден на сътворението. През целия ден Той си почина в гроба, а след това, след края на съботата, възкръсна и се възнесе към небесния престол.
И така съботата е пряко въплъщение на благовестието, вестител на свободата, придобита на Голгота. Всяка седмица тя ни напомня, че ние не можем да бъдем спасени със свои собствени сили и трябва да уповаваме изцяло на Исус Христос. Освен това, в този свят, понесъл в себе си проклятието на атеизма, съботата е свидетелство, че човекът живее и се развива не в резултат на някаква случайност. Създадени от Бога, ние сме Негови деца. А сега да отворим книгата Изход. Защо Исус се нарича Господар на съботата? Защото тя е знаме на двете велики действия, които Той извърши за нас – сътворението и спасението. Оставяйки своите дела в седмия ден, ние свидетелстваме за нашата вяра в Исус Христос, нашия Творец и Изкупител. Съботата поставя някакъв отпечатък на нашите отношения с Бога. Това е казано по-конкретно в Изход 31 глава 13 стих. Говори също така на израелтяните, казвайки: «Съботите ми непременно да пазите, защото това е знак между мене и вас, че аз Господ ви освещавам». Така съботата е знамение между Бога и Неговият народ. По време на сътворението Господ освети седмия ден, т.е. отдели от останалите дни на седмицата, а сега чрез нея Той ни отделя от света, за да ни подпечата като своя принадлежност. Но много хора от нас не желаят да се отделят от света. Не желаем да се различаваме от тълпата. Откъде идва този странен стремеж към приспособяване? Защо толкова се страхуваме да бъдем различни? Къде е горещото влечение към самобитност, което отличаваше героите и мъчениците на миналите векове? Защо не ни въодушевява възможността да отстояваме своя собствена позиция? Ние сякаш не можем да забравим детските игри, в които непрекъснато подражаваме на някого.
Маргарет Еплгард е написала удивителна книга, която се нарича «Хората. Това са разхождащи се дървета». В нея се разказва невероятната и правдива история за това как Жан Анри Фабър изучавал живота на гасениците. Сред тях има определен вид, за който е характерно следното поведение. Една гасеница пълзи, сякаш без определена цел, последвана от множество други, които спират и се хранят само когато тази, която ги води, прави това. Тяхната основна храна са листата на игорисните дървета. Веднъж Фабър предприел следния експеримент. Напълнил с листата, които те обичат, цветна саксия и ги поставил в плътен обръч по нейния край. Те бавно започнали да извършват кръгови движения, всяка следвайки предходната. И аз мисля, че се досещате какво е станало. В продължение на 7 дни гасениците извършили това безмислено движение, без да приближат нито веднъж към листата, докато накрая не започнали да падат мъртви една след друга от саксията. И така, вие виждате, че не винаги е безопасно да следвате тълпата. В епохата на Христа строгото придържане към общественото настроение бе равносилно на отричане от Божия син. Чуйте какво казаха агентите, изпратени да го арестуват, които отказаха да го направят. Никога човек не е говорил като този човек. Йоан 7 глава 46 стих. И вие ли сте заблудени? Попитаха фарисеите. Повярвали ли е в него някой от първенците или от фарисеите? Тези въпроси обезкуражиха много последователи на Исус. Хората, които го следваха, бяха дълбоко развълнувани от веста му, но когато научиха, че духовните водачи не го приемат, забравиха своето вътрешно чувство и отхвърлиха вярата. Дали същото не се случва и с нас?
Истината като преди завладява човешките сърца. Тя е в състояние да потресе, да се окаже странна в очите на съвременния човек или нейният пробен камък да бъде денят, който Бог ни е призовал да помним. Но винаги се намират съмняващи се хора, които питат: а нима нашите ръководители приемат това? И съгласува ли се то с основните направления на съвременната религиозна мисъл? Съботната почивка отделя Божият народ от този свят и може да си каже, че тя не ни позволява да станем безмълвни гасеници. Работата не е в това, че седмия ден е ценен сам по себе си. Неговата значимост се изгражда върху смисълът на това, което символизира. Въпросът със съботата стои последният начин. Бог взе обикновен ден, но го отдели от останалите дни и го направи символ на своите велики действия. Сътворението и изкуплението, които Той извърши за нас и поради които ние му се покланяме. Спомняте ли си ангелската вест на 14 глава от книгата Откровение? В нея се повтарят думите на четвъртата заповед: поклонете се на Творецът, на небето и земята. Ето защо съботата е основата на истинското богопоклонение, проверка за нашата готовност да служим на Господа. Може да си представим колко много Сатана ненавижда тази заповед. Тя е знамение на нашата връзка с Бога, а дяволът не желая ние да бъдем подпечатани, не иска да придобием истинска свобода в Христос. Преди много години на бреговете на Мисисипи търгували с роби. Веднъж на такъв пазар се оказал Абрахам Линкълн. Пред очите му се разгънала трагична картина. Семейства се разрушавали, майки се лишавали от своите деца, тежките ридания на разделените хора трогнали душата на Линкълн. Ако някога стана президент, заклел се той с стиснати зъби, ще свърша с това завинаги. Така и направил.
Но преди освобождението на робите, осъществено от Абрахам Линкълн, на аукцион, публичен търг, били изправен някакъв чернокош на име Джо. Аз няма да работя. Няма, ужесточено мърморил той, без да може да скрие своето негодование. Независимо от това, някакъв богат земеводелец го купил. Той настанил Джо в каретата си и те се отправили към плантацията му. Там до едно езеро се намирала малка едноетажна къщичка. На прозорците завески и цветя, а отпред кълдърмена пътечка. Спирайки каретата и усмихнато обръщайки се към Джо, новият му стопанин казал: ето твоят нов дом. Ти не трябва за него да работиш. Аз ти купих, за да ти направя свободен. За няколко мига Джо се вцепенил, след това се разплакал и зашеметен възкликнал: Господарю, винаги ще ти служа. Уважаеми слушатели, Бог знае, че ние живеем под робството на Сатана и чува нашите молби за свобода. Един ден ще свърша с това, казал той. Това бил Исус. така е направил. С цената на своята кръв той ни освободи. И освен това, той е приготвил за нас едно чудесно място, толкова прекрасно, че и най-богатото въображение не може да се го представи. Скоро той ще се върне, за да ни заведе от дома и да бъдем винаги заедно. Кажи, приятелю, готов ли си да му служиш вечно?
Е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, има сигурни и безопасни пътища за лечение, а има и несигурни и опасни. Трагедията е, че забележително много хора избират именно опасните пътища, по които свършват после, отколкото са били в началото. Днес невролозите потвърждават, че човешкото мислене е нещо изключително силно. Под негово въздействие могат да се изпразнят милиони мозъчни везикули с биохимични вещества и да се насочат към определени места в организма, причинявайки дълбоки промени в настроението, чувствата и действията. Нещо повече, в момента изследванията на Джон Елкс и на други невролози разкриват, че мисленето може да влияе даже и на гените. Така че тези изследвания придават ново дълбоко значение на библейските думи. Каквото е мисленето, такъв е и човекът. Скъпи приятели, в рубриката за вашето здраве ще говорим за принципите и постулатите, които са характерни при подпомагането на психическото израстване. Първият постулат гласи, че предписаните лекарства могат да попречат на психичното здраве. Доктор Елдън Чалмърс разказва: телефонът ми извънява. На другия край е разстроен съпруг. Докторе, нервите на жена ми са зле и продължава да се влошават. Похарчих $1000, за да се излекува, но става все по-зле и по-зле. Не са ми останали още много пари, но обичам жена си и не искам тя да постъпва в болница. Не зная какво да правя. Плаче много, тревожи се за неща, които според мен са незначителни. Постоянно се затваря в себе си, намира се в ужасна депресия. Оговорихме си среща, за да се запозная по-подробно със случая. Направените записи представят една дълга история, която съпругът описа. Стана ясно, че избраният и метод за лечение се базираше на лекарства, които съответстваха на симптомите – реакции на възбуждане и депресия. За нещастие, както често се случва, нервната система се адаптира бързо към всяко лекарство и скоро след това транквилизаторите й действат като стимуланти и антидепресивните лекарства като депресивни. Разговарях с професор по психофармакология, който ни показа диапозитиви от карти на пациенти, описващи графично този обръщащ ефект на всеки стимулант и на всеки транквилизатор след продължителна употреба. Тези таблетки могат да отстранят нежелания симптом, но повечето от тях имат тежки странични ефекти. Някои от страничните ефекти са опасни за живота на този, който ги употребява, отслабват или разрушават телесната и мозъчната тъкан и разстройват деликатният химически електрически баланс на вътрешните ни физически и умствени процеси. Нещо повече. Когато става дума за мозък и разсъдък, много изследователи доказват убедително, че без подходяща психотерапия или съветване не е възможно пълното излекуване и доброто самочувствие. Дали това не казва, с други думи, че човек трябва да има добри мисли, за да постигне излекуването си? Ние ще ви предложим материал, подкрепящ тази теза. В случая, който описах, казва доктор Чалмърс, си поставих за цел да намеря причината или причините за проблемите на жената. Имаше ли тя психически или физически сили да се бори? И ако ги имаше, използваше ли ги правилно? Ако пък ги нямаше, ние можехме ли да й помогнем да ги придобие? Дали здравните й навици бяха подходящи за развиването на тези два типа сили? Или може би тя унищожаваше силите си по-бързо, отколкото ги съграждаше? Можеш ли да оцени моментите в живота си, когато изпитваше радост, щастие и пълнота? Трябваше да намерим отговор на всички тези въпроси. Изследванията показваха ясно, че тялото и мозъкът се влияят един от друг. Както тялото, така и мозъкът зависят от добрата храна, съответните физически упражнения и периоди на почивка. Положителното мислене има лечебен ефект както върху мозъка, така и върху тялото. Духовната практика на молитвата, богослужението, вярата, надеждата и несебелюбивата любов, както показват независими едно от друго изследвания и както е описано в Библията, имат дълбок поддържащ здравето ефект върху ума и тялото. Дали жената се нуждае от развиване на нов начин на възприемане на заобикалящия я свят? Клиничните психолози често използват така нареченото познавателно изграждане, т.е. обучават пациента да гледа на положението си от по-различна положителна светлина. Много преди Фройд, Брюер и Хелмхолц, Библията е обявила, че нашите възприятия моделират нас и нашето поведение. Но ние всички, с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от Духа Господен. Човекът е това, което са мислите му. Жената, за която коментираме, трябваше ли да се научи да се отнася към света около нея по нов начин? И отново, колко от нас са изпитали разрушителната или лечебната сила на своите думи и действия? От думите си ще се оправдаеш и от думите си ще бъдеш осъден, казва Библията. Контекстът на тези думи на Исус разкрива два факта, които са доказани от експерименталните изследвания. Първо, нашите думи отразяват и разкриват скритите ни мисли и чувства. Зигмунд Фройд счита, че това се разкрива даже при подхлъзването на езика. Нашите думи имат обратно въздействие върху центровете на мозъка и тялото, които ги произвеждат, като увеличават и откриват дълбоките ни мисли и чувства. Така нашият характер, а оттам и предразположението към добро или зло, се усилват. Аз исках да излекувам пациента, а не симптома. Ще продължим разказа за тази пациентка малко по-късно, казва доктор Чалмърс. С стотиците си милиарди мозъчни клетки, с трилионните връзки между тях и невероятните си потенциални възможности за допълнително развиване на още междуклетъчни връзки, мозъкът е планиран да се развива. Този план за растене е ограничен само от нашето смъртно естество и от начина на живот. Припомнете си, че в течение на нашия живот повече от 80 милиона от тези мозъчни клетки и техните връзки умират всяка година поради неупотреба и злоупотреба. Фактът, че скоростта на загубите намалява рязко в по-нискостоящите части на мозъка, говори, че неупотребата е може би главната причина за загуба на мозъчни клетки. Тези по-нискостоящи части на мозъка са свързани с всяко движение, което извършваме, без значение колко малко е то. Ние използваме тези области почти без прекъсване, освен ако не сме парализирани. За да процъфтява психологичното ни здраве, конструктивният метаболизъм или по-широко познат като анаболизъм, трябва да надвишава деструктивния метаболизъм или катаболизъм. Химичното разпределение активност заедно с биологичното разпределение активност трябва да допринасят за конструктивния анаболизъм. Начинът ни на живот определя дали обмяната на веществата ще е асимилативна или десимилативна. Глупово е да защитаваме начина си на живот с думите така и така някога ще умрем. Тази философия ни пречи да изживеем един богат и щастлив живот. По пътя към аудиторията в колежа в Авондейл, Австралия, казва доктор Чалмърс, където трябваше да изнеса лекция пред студенти, чух, че някой зад мен ме извика. Беше младеж на около 20 години. Вие ли сте доктор Чалмърс, който публикува статията в Insight «Програмиране на банката на паметта ви»? Когато му отговорих утвърдително, той добави: «Аз бях затънал в наркоманията». Младежът се присъедини към мен по пътя до аудиторията и прибави: «Майка ми беше оставила на масата този брой на списанието с рисунка на мозъка и със заглавието на статията. Когато прочетох статията, си помислих: щом имам такъв мозък, ще престана да го цапам с дроги. Аз се отказах от наркоманията и реших да се запиша в колеж и да направя нещо от себе си. Ето защо съм тук. Известно е, че с концентрация и съответни действия става ново израстване на мозъка. При възрастните, например, е открито, че се формират нови мозъчни връзки и мрежи, когато те продължават да бъдат активни и да си поставят нови учебни цели. Изгубени способности вследствие на повреди в мозъка се регенерират с добро провеждане на психо- и физиотерапии. Психологично и физиологично разрушеният мозък може да преживее едно истинско възстановяване. Използвайте мозъка си по здравословен начин и клетките му ще създадат нови връзки с нараснала продуктивност и изобилно здраве. Ако клетките ви са зле използвани или неизползвани, те и техните връзки ще умрат. Психологичното здраве предполага развитие, а не само съществуване или привидно лечение, когато симптомите на психологичното заболяване се отстраняват временно. Често трябва да се прибягва до бързи процедури, за да се преборим в момента. Може да е необходимо да потърсим помощта на лекар или психиатър за отстраняване на неприятния симптом в момента. Но много по-трудно е да се контролират мислите, да си представите нещо, което ще предизвика положителни емоции, или да започнете упражнения, които ви носят здраве, когато сте силно възбуден, оплаквате се от чувство за вина, обсебени сте от нежелани мисли или нещо подобно. Много е важно обаче да запомните, че докато отстраняването на нежелания симптом може да помогне да концентрираме усилията си върху лечението, то също така този отстранител на симптома може да изиска допълнителни усилия за преодоляване на опасността от приспособяване. Тялото обикновено се приспособява към лекарствата. Често приспособяването е временно. Предписаните таблетки могат реално да разстроят здравия биохимичен баланс и заплашват оцеляването на живия мозъчен механизъм, както физически, така и биохимически. Медицинската наука предлага най-доброто, което има, но биохимията продължава търсенето на по-добри отговори. Нагласата на организма към живот за оцеляване, което прикрива неприятния симптом, е може би най-доброто, което мозъкът и тялото правят, за да се противопоставят нарушащите живота и здравето таблетки. В процеса на това приспособяване обаче качеството на живот и здравето може да бъдат повредени. Поради тази причина винаги трябва да избягваме употребата на лекарства, които само облекчават. Аз приветствам невролозите, които продължават да проучват лекарствата, като заместват тези с повече странични ефекти с лекарства, които имат по-малко такива ефекти. Приветствам и невролозите, които са оценили силния лечебен ефект на мисленето в определена подходяща насока и на физическото стимулиране. Ние не можем да отречем и факта, че още много има да учим за деликатния и съвършен баланс на неврохимичната дейност на здравия мозък. Лекарите са напълно наясно за страничните ефекти на предписаните от тях лекарства. В действителност, често предписването на дадено лекарство се определя от неговия главен ефект и от неговия изключително силен страничен ефект. Например, ако пациентът се оплаква едновременно от депресия и безсъние, лекарят ще предпише лекарство, което да го изведе от депресивното му състояние, като избере антидепресант с по-голям успокоителен ефект, който едновременно да помогне на пациента да спи. В този случай лекарят ще лекува два симптома, но не и депресията. Депресията в действителност засяга всичко. С лекуването на симптома се прави видимо, но временно облегчение. Другите симптоми ще минават незабелязано или няма да се предписват на депресията. Оздравителният процес се осуетява и неврохимичната система страда от влошаване на баланса, което води до живот за оцеляване. Добре е употребяваните лекарства да се изследват внимателно, за да не се наруши правилният баланс на неврохимичната ни система и тя да не може да се възстанови след това. Мозъкът си има своя фармацевтична лаборатория, която, ако се използва здравословно, ще изпраща правилни предписания на точните адреси, когато това е необходимо. Това е, което създава качествено психологично здраве. И тук може да дефинираме следния принцип. Всяка психична ценност или начин на въздействие, които допринасят за психичното здраве, са от полза и за качественото развитие на психичните ценности. Ако се реши, че в момента лекарствата са необходими, то незабавно трябва да се пуснат в действие процесите, които допринасят за психическата цялостност. Това трябва да са процеси на психически растеж. Отслабените и разрушени психични сили трябва да се заместят с нови. Ние трябва да променим стила на живота си, като ежедневно изпълняваме изискванията на здравните норми. Много лекари се опитват да практикуват лекуване, като препоръчват здравословен режим на живот. Пациентите, които изпълняват тези препоръки и се подлагат на самодисциплина, наистина имат високи постижения. За съжаление, много пациенти предпочитат бързият ефект на лекарствата и те се отказват от тези лекари и отиват при други, които им предписват таблетки за бърз ефект. Но почти всички таблетки, успокоявайки дразнещия симптом, противодействат със страничните си ефекти на здравословното функциониране на организма. Традиционно, както за медицината, така и за психоанализата, здравето се разглежда просто като липса на болести, дефекти или разстройства. В настоящия момент на прогрес в медицинското лечение на емоционалните разстройства при много случаи даже психиатрите прибягват до овладяване на разстройството, а не до лечението му. В класически или библейски еврейски все пак здрав е типичен синоним на реставриране, цялостно обновяване. Когато се използвали този термин в медицината, еврейските библейски учени не са го използвали в случаите на лечение на симптоми, но като медицина, реставрираща изцяло и лекуваща перфектно. Лечебните принципи, дадени в тази тема, ако се изпълняват, ще отведат човека до получаване на едно цялостно обновление на личността. В нашия свят, в който има смърт, не можем да постигнем съвършено излекуване, но решително ще се придвижим към тази цел. Ние ще участваме в това пътешествие към истинската пълнота. В малкото случаи, които изискват временно отстраняване на някакъв симптом, ще търсим само временно успокоение, за да можем с пълни сили да продължим с действия, насочени към истинското излекуване и психическата пълнота. Всички те се развиват в хармоничен здравословен баланс. Как ще се формират, растат и умножават нашите психологически ресурси, ще бъде разгледано в рубриката за вашето здраве. Ресурсите за растеж са онези ценни качества и способности, които, ако се използват както е предвидено от Създателя, предизвикват растеж. Това могат да бъдат нашите таланти, нашето мислене и обучение, нашите лични качества, нашите чисти мотиви. Оформянето на добри навици също стимулира психическото израстване. Тези процеси на развитие на добрите качества и способности препятстват или напълно унищожават наклонности и вътрешни преживявания, които са разрушителни. Мозъчната структура, която обединява междуневронната система, извършва това двояко действие на ресурсите. Наистина чудно сме създадени. Вярата, надеждата и любовта благоприятстват нервно-химическия баланс и правилното мислене. Вяра, надежда и любов са примери на източници за укрепване и развитие. Те са подчертано водещи принципи за психично здраве. Изследванията, докладвани от доктор Актер Берг и Франк Уалис, също и от Борисенко и други, показват, че негативното мислене е пример за вид преживяване, което води до разрушаване. Безцелната омраза, зависта, скъперничеството, свъдливостта са други такива примери. Когато хората са вярващи, тяхната имунна система се сплотява като прогонва разрушителните чужди завоеватели. В същото време по-добре изградените неврохимични пътища на вярата потискат пътищата, които биха изстреляли от слабващо съмнение. Когато хората са изпълнени с надежда, мозъчните пътища на надеждата ще активизират областта на положително и радостно емоционално преживяване и на плодотворни дейности. Активизираните в мозъка пътища ще потискат пътищата, които биха попречили на приятното преживяване. Истинската вяра не е безпочвена. Исус многократно лекуваше хората, така че те повярваха, че Той също има и сила да им прощава. Вярата е убеждение за неща, които не се виждат, и това убеждение трябва да е изградено върху знание, основаващо се на Божието Слово. За развиване на преобразяваща и трайна вяра няма друго средство, освен постоянното и сериозно изучаване на Библията. Любовта няма страх, е записано в Библията. Но съвършената любов изгонва страха, защото страхът има в себе си наказание и който се страхува не е усъвършенстван в любовта. Любовта дълго търпи и е милостива, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Здравият мозък се отличава с това, че в него се отделят подходящи мозъчни реактиви в точно определени количества и на точно определени места. Това е един пример. Мозъчният хормон окситоцин се излъчва очевидно в предната част на мозъка към множеството рецептори за окситоцина, които се намират там и са свързани с истинската любов и приятелство. Когато активизираме и укрепваме тези пътища на истинска любов в предната част на мозъка, цялата област от разрушителни емоции е блокирана, а именно омразата, зависта, страхът, скъперничеството, сексуалното прелюбодейство, съпружеската невярност, малтретирането на съпрузи или дете. Такива са заключенията от неврологичните и психологичните изследвания. Аз гледам на тези научни данни, казва доктор Чалмърс, като на ръкопис на Бога в човешката природа, често осветляваща преди това написаните откровения в Библията. И така, принципът, който можем да формираме след всичко, което изложихме до тук, в кратка форма е, че вярата, надеждата и любовта са същността на висококачественото психологично здраве и ние трябва да изработваме положително развитие, защото нашето психично здраве зависи от него. Така че нека Бог да ни благослови с вяра, надежда и любов.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.